La Köszlere Höriket, Lektion an.
Mit novener pig, jäger, tredjäger, mammel, jäger, umhvad, liveter.
Ne znaš kohezijsko? Spoznaj projekt Govoriš kohezijsko, ki ga pripravljata Radio Študent in CNVOS ter osvetljuje pojem kohezijske politike. Projekt podpira Evropska unija.
Tretje poglavje, zdravo življenjsko okolje. Vaše slušne kanale se bo v naslednje pol ure preselila že četrta oddaja sklopa projekta Govoriš kohezijsko, ki ga Radio Študent izvaja v sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Dogodek v mesecu decembru se je odvijal v City Hotelu v Ljubljani, namenjen pa je bil predstavitvi kohezijskih sredstev za bolj zdravo življenjsko okolje. Kohezijska sredstva za bolj zdravo življenjsko okolje so razdeljena na štiri prednostne osi. Prednostna os 4 se osredotoča na trajnostno rabo in proizvodnjo energije ter pametnih omrežij. Konkretni ukrepi in projekti, ki se izvajajo v sklopu prednostne osi 4, so osredotočeni na spodbujanje energetske učinkovitosti in trajnostne mobilnosti. Ti projekti so predvsem energetska sanacija stavb javnega sektorja, grobo rečeno, torej gradnja novih fasad na stavbah ministrstev in stavb v lasti lokalnih skupnosti. Za energetsko sanacijo stavb v lasti države, lokalnih skupnosti in sodišč je v okviru operativnega programa razpoložljivih približno 143 milijonov evrov. Poleg tega se izvajajo tudi projekti energetske revščine, za katere je predvidenih 3,5 milijona evrov. Z izrazom energetska revščina označujemo gospodinstva, ki porabijo več kot 10% svojih rednih prihodkov za potrebe ogrevanja in nakup električne energije. Projekti reševanja energetske revščine so deloma financirani strani Ekosklada Republike Slovenije, deloma pa iz kohezijskih sredstev. Upravičence do finančne pomoči za reševanje energetske revščine določajo centri za socialno delo. Poleg energetske sanacije se prednostna os 4 posveča tudi izboljšanju trajnostne mobilnosti, za katero je odgovorno Ministrstvo za infrastrukturo. Njihove projekte predstavi Tadej Žavcer, podsekretar službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko Ministrstva za infrastrukturo.
Tukaj gre v osnovi za dva tipa projektov. Eno je to, kar ministrstvo izvaja, kjer smo mi pač dejansko izvajalci. Tukaj gre za pripravo smernic, pripravo oziroma izvajanje izobraževanja, izvajanje promocije trajnostne mobilnosti nekako za splošno javnost, za otroke, vrtce, šole, in pa smernice pokrivajo področja parkirne politike, mestne logistike in mobilnostnih načrtov. To so projekti, ki so v teku, je pa to manjši del, večji del so pa sredstva, ki jih razpisujemo in so upravičenci občine. Tukaj gre pa v pretežni meri za izvajanje infrastrukturnih izboljšav, namenjenih pešcem, kolesarjem in pa v manjši meri tudi javnemu potniškemu prometu. Nažalost, zaenkrat samo postajališča, upam pa, da kasneje tudi kakšni bolj obširni ukrepi.
Prednostna os 5 se ukvarja s prilagajanjem podnebnim spremembam, prednostna naložba v okviru te osi pa je podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam. Edini specifični cilj, določen v okviru prednostne osi 5, je zagotavljanje nižje poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav. V tem okviru je predvidenih slabih 72 milijonov evrov, projekte pa v največji meri izvaja Direkcija Republike Slovenije za vode, poleg slednje pa v manjši meri še Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Ministrstvo za okolje in prostor. Prednostna os 6 se osredotoča na boljše stanje okolja in biotsko raznovrstnost. V njenem okviru se izvajata tudi projekta Sinica in Natura 2000, o katerima bomo spregovorili v drugem delu oddaje. prednostna os 7 predvideva spodbujanje trajnostnega prometa in odpravo ozkih grl v ključnih omrežnih strukturah. Za njo je predvidena največja količina sredstev, saj obsega tudi izgradnjo ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko, nadgradnjo obstoječe enotirne proge Maribor-Šentil in izgradnjo drugega tira med Divačo in Koprom. Poleg razvoja železniških sistemov, prednostna os 7 zajema tudi izgradnjo obvoznic in avtoceste med Draženci in Gruškovjem. Skupaj je zato prednostno os predvidenih okoli 260 milijonov evrov. Kohezijska politika se, kot smo pojasnili že v prejšnjih oddajah cikla Govoriš kohezijsko, financira iz treh skladov. To so Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad. Pri črpanju sredstev iz treh skladov pri posameznih projektih prihaja do specifičnih problemov. Stanje črpanja, torej odstotek dodeljenih sredstev glede na razpoložljiva sredstva, po posameznih oseh predstavi Gabriel Mezang Nkodo iz službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, krajše SVRK. SVRK na eni strani komunicira z Evropsko komisijo in na drugi strani z ministrstvi, ki izvajajo in razpisujejo projekte. Prek SVRK-a se vlada pogaja z Brusljem in razdeljuje sredstva med ministrstva, ki vodijo razpise ter dodeljujejo sredstva. Mezang Nkodo je vodja sektorja za sklade na Uradu za kohezijsko politiko.
Bom dal ene grobe številke, zato ker se številke zlasti v koncu leta se tudi tako spreminjajo, zlasti z vidika izplačil, se pravi črpanja. Tako. Skratka, dodeljeni je verjetno nekje približno, če vzamem, se pravi štirko, petko, smo nekje na 50%, nekje. Na šestici, se pravi prenose od šest, smo pač smo malo več dodelili, tam smo blizu 70%, medtem ko na prednosti osi 7 je pa ta odstotek nekoliko nižji. V bistvu, kot že rečeno, v bistvu tam gre za specifične projekte, ni to ni številčno in ni telko. In v bistvu pripravila se recimo dva tako pomembna projekta, to se pravi projekt vozlišče Pragersko, so tam železniška infrastruktura in projekt tole Maribor-Šentil, s katerimi dejansko bo ta odstotek bo popravljena, narastala in bo tako višje. Tako da, kar se pa tiče izplačil, v bistvu pa pač po podatki, ki imamo izplačila iz proračuna dejansko so tudi na relativno dobrih ravni, medtem ko povračila, govorimo o povračili iz evropske blagane, te pa manj, v bistvu tu smo okoli 10% v tem trenutku, ampak kot rečeno, v bistvu ta številka se tudi zdajle v bistvu do zadnji tedni v decembru spreminja, zato ker v bistvu pospešeno se dejansko tudi te zahtevke pošilja.
Pri črpanju sredstev po posameznih prednostnih oseh prihaja do specifičnih problematik. Glede na to, da se pri izvajanju projektov prekrivajo pristojnosti države in lokalne politike, ki jih je potrebno usklajevati še z interesi Evropske unije, se izvedba projektov pogosto zavleče. Problematiko, povezano s prednostnimi osmi za zdravo življenjsko okolje, predstavi Mezang Nkodo.
To so večglasni problemi, ne, če bi rekel, ne, dejansko izzivi, mi temu pač rečemo, da so izzivi. Na železniški, če govorimo o teh dveh železniških projektih, ki sem jih omenil, dejansko tu je problem, pa težava, ki jo imam, je bil pač do sedaj umeščanje v prostor. Se pravi pridobitev okoljevarstvenega soglasja, ki pač omogoča dejansko implementacijo te projekta. In konkretno v bistvu je šlo za uredbo o hrupu, ki pač ni bila dalj časa sprejeta in brez katere dejansko tudi ne bi mogli priti do teh soglasij. Sedaj v bistvu je uredba sprejeta in zato v bistvu, kot rečeno, za ta dva projekta verjamemo, da se bo stanje implementacije, itak se že določene stvari že izvajajo na terenu, ampak se bo dejansko kompletno stanje implementacije dejansko bistveno popravilo. Na drugi projekti, kot tudi že omenjeno danes, se pravi, če vzamem na poplavne varnosti, pač imamo tudi se pravi, poleg težav z pridobivanjem te okoljevarstvenega soglasja, ne? Posledično tudi gradbeno dovoljenje, v bistvu so, kot rečeno, na splošno, v bistvu te težave v zvezi z javnim naročanjem, s katerimi se pa srečujemo pri večini teh investicijskih projektov. To so dejansko itak izzivi, ki so skozi prisotni, na kateri delamo in rečeno. Z boljšo pripravo projektu ali pa z višjo stopnjo pripravljenosti dejansko si bomo izognili tem problemom tudi v bodoče.
Do težav pri črpanju prihaja tudi zaradi razdeljenosti Slovenije na vzhodno in zahodno regijo. V okviru črpanja sredstev iz Evropskega regionalnega sklada je bila sprejeta nekakšna umetna teritorijalna ločnica med eno in drugo regijo, vsaka od njiju pa mora dosegati svoje kazalnike uspešnosti, razloži Žavcer.
Sredstva kohezijskega sklada niso vezana na regije, pač se razdeljujejo na ravni celotne Slovenije, medtem ko so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjena razvoju posamezne regije in so že v štartu ločena na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo. Vemo, da v Sloveniji smo te dve regije nekako ustanovili zaradi same kohezijske politike, ne zaradi neke pač notranje potrebe razdeliti državo na dvoje. Nažalost je tako, da že razvojne regije, ki so uveljavljene, bom rekel, teritorijalne razvojne enote, nimajo neke politične ravni odločanja, kar je velika hiba. Nimajo tudi svojega, recimo, proračuna, da bi lahko izvajali lastne projekte. Tako da v končni fazi so izvajalci projektov lahko samo država ali občine, ko gre za infrastrukturo, kar je zelo velik razkorak. Tako da nam dejansko ta delitev na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo pomeni samo to, da imamo namesto enega vira formalno dva in na vsakem je treba dosegati neke kazalnike. Težava izhaja tukaj iz tega, da so projekti, ki so vezani na Evropski sklad za regionalni razvoj na področju trajnostne mobilnosti, veliki projekti, ki terjajo dolgo časa, da jih pripeljamo do take faze, da so primerni za izvedbo. In to se nam kaže potem, da projekti imamo na mizi, nekateri so že v izvajanju, ni pa na njih še tolikšnega črpanja, kot je predvideno v okviru uspešnosti. Črpanje se v bistvu začenja zdaj v teh mesecih in iz tega sledi pač ta težava, ki jo imamo. Rešujemo jo, delamo s tem, da je na istem skladu tudi dogovor za razvoj regij. Tukaj smo pa uspeli najti nekaj projektov, ki so dovolj zreli, da so pač že v fazi gradnje in iz teh projektov skušamo dobiti dovolj investicij v leto 2018, da dosežemo ta okvir uspešnosti in zagotovimo nadaljevanje.
Kakšen pa je sploh proces izbire prioritetnih področij in ciljev, na podlagi katerih se dodeljujejo sredstva, razloži Mezank & Kodo.
Tukaj dejansko, če govoriva konkretno o poplavni varnosti, obstajajo dejansko neki predpisi, ki že v bistvu določajo območje pomembnega vpliva poplav, se pravi neka prednost območja, ki mora biti urejena. To je ena zadeva, se pravi, že v okviru nacionalne zakonodaje je to na nek način tako urejeno. Medtem, ko kar se tiče samega procesa ali pa osredotočenosti, se pravi, kateri ukrepi se naj bi sofinancirali, se bodo podprli sredstvi operativnega programa, v bistvu to je rezultat po eni strani pač te javne razprave, tako imenovan partnerskega sporazuma in določitve same v operativnem programu, ki se pa dejansko usklajuje v času programiranja z Evropsko komisijo. Se pravi, je nek kompromis med tega, kar pač država želi doseči, in temu, kar dejansko zahteva komisija na ravni Evropske unije, se pravi, takšna so pač pravila, ki je treba tukaj upoštevati. Se pravi, ni nujno, da v bistvu projekt, ki bi nam bil všeč ali pa prioritetni, bi bil ravno tako v skladu z usmeritvami ali pa s cilji Evrope. Se pravi, v bistvu je vedno rezultat nekega kompromisa, usklajevanja med temi dejavniki.
Vrati mi moje krpice, moje krpice od čistog sna, od svilenog osmeha, od prugaste slutnje, od moga čipka stoga tkiva, moje krpice od tačkaste nade, od žežene želje, od šarenih pogleda, od kože smoga lica. Vrati mi moje krpice, vrati kad ti lepo kažem, vrati mi moje krpice, vrati kad ti kažem. Izbrisao sam ti lice sa svoga lica, zderao ti senku sa svoje senke, izravnao bregove u tebi, ravnice ti u bregove pretvorio, zavadio ti godišnja doba, odbio sve strane sveta od tebe, stavio svoj životni put oko tebe, svoj neprohodni, svoj nemogući, pa ti sad gledaj da me sretneš. Vrati mi moje krpice, vrati kad ti lepo kažem, vrati mi moje krpice, vrati kad ti kažem, vrati mi moje krpice, vrati kad ti lepo kažem, vrati mi moje krpice, vrati kad ti kažem. Čudo, sakrilo si noš pod maramu, prekoračilo crtu, podmetnulo nogu, pokvarilo si igru. Nebo da mi se prevrne, s sunce da mi glavu razbije, krpice da mi se rasture. Ne šali se, čudo s čudom, vrati mi moje krpice. Vrati kad ti lepo kažem, vrati mi moje krpice. Vrati kad ti kažem, vrati mi moje krpice. Vrati kad ti lepo kažem, vrati mi moje krpice. A ja ću tebi tvoje, a ja ću tebi tvoje, a ja ću tebi tvoje.
Govoriš kohezijsko? Danes vam na 89,3 MHz predstavljamo sredstva namenjena zdravemu življenjskemu okolju. V prvem delu oddaje smo predstavili področja, ki jih ta sredstva pokrivajo, v drugem delu pa se bomo posvetili dvema projektoma, ki ta sredstva izkoriščata. Prvega vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, v nadaljevanju ARSO, drugega pa Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Obe instituciji že nekaj let uspešno črpata evropska sredstva, namenjena bolj zdravemu življenjskemu okolju. ARSO je pred projektom Sinica, ki ga predstavljamo v današnji oddaji, izvedel večji projekt Bober. V projektu Bober ali daljše boljše opazovanje za boljše ekološke rešitve so se posvetili nadgradnji sistema za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji. V času projekta Bober so obnovili 281 merilnih mest na podzemnih površinskih vodah in meteorološka merilna mesta. Zgradili so nov radarski center na pasji ravni ter laboratorijski prizidek k ARSO. Poleg omenjene infrastrukture pa so se vzpostavili tudi modeli za napovedovanje poplav na Savi in Soči. Projekt Bober je potekal med letoma 2009 in 2015, van pa je bilo vloženih nekaj manj kot 33 milijonov evrov, od tega je 85% prispeval kohezijski sklad, preostanek pa je pokril proračun Republike Slovenije. Projekt Bober je stremel k zmanjšanju škodljivega delovanja voda in vzpostavitvi trajnostnega razvoja vodnega okolja v Sloveniji. Za dosego ciljev so postavili kakovostne in prostorsko reprezentativno umeščene meteorološke ter hidrološke meritve, ki omogočajo celovito spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji ter podrobno napovedovanje hidroloških pojavov. V sklopu prednostne osi 6, v kateri so sredstva namenjena boljšemu stanju okolja in biotski raznovrstnosti, so bila v obdobju med letoma 2014 in 2020 kohezijska sredstva namenjena tudi projektu Sinica, ki ga vodi ARSO. Projekt Sinica je dobil slabih 5 milijonov evrov sredstev. Predstavi nam ga direktorica Urada za stanje okolja Janja Turšič iz ARSO.
Projekt Sinica je namenjen, je osredotočen na problematiko onesnaženosti zraka in sicer v okviru tega projekta nameravamo obnoviti mrežo za spremljanje onesnaženosti zraka, potem se bo vzpostavila evidenca izpustov. Tretji del pa je osredotočen na modeliranje in sicer na disperzijsko modeliranje v lokalni skali in na receptorsko modeliranje, ki v končni fazi pove na posameznem mestu, kakšni so viri onesnaženja, ki pripomorejo k obremenitvi predvsem z delci PM10, ki so v Sloveniji vsaj v zimskem času največji problem.
Turšič nam je razložila tudi, kako spremljajo kakovost zraka in kakšne meritve izvajajo. V drugem delu izjave pa pojasni tudi, odkot izvirajo vsi delci, ki zmanjšujejo kakovost zraka v Sloveniji.
Ja, v bistvu, kar se tiče plinastih onesnaževal, imamo merilnike za določanje teh plinastih onesnaževal. To so predvsem, kar najbolj problematični v Sloveniji, so ozon in dušikovi oksidi. Ozon predvsem poletja, ne, ko imamo visoke koncentracije zaradi same narave tega onesnaževala. Potem se spremlja kot plinasto onesnaževalo še ogljikov monoksid, žveplov dioksid, katerim v zadnjem obdobju nimamo več nobenih problemov, je pa bil to velik problem v preteklosti. Spremljajo se tudi onesnaženost z organskimi onesnaževali. Potem spremljamo onesnaženost z delci v zraku. Predvsem na področju spremljanja delcev bo v bistvu v okviru Sinice največji napredek, zato ker bomo prišli na nove merilnike, ki bojo omogočali tudi spremljanje koncentracij delcev, ne samo delcev PM10, ampak tudi delcev PM2,5 in PM1 v realnem času.
Iz kje pa izvirajo te delci?
Ti delci v Sloveniji imamo največji problem z virom, ki je povezan z izpusti iz individualnih kurišč. Namreč v preteklem obdobju, predvsem po tej krizi, je veliko gospodinstvo prišlo nazaj na ogrevanje z lesno biomaso in to ogrevanje se izvaja v kar nekaterih primerih še v zastarelih napravah, za slabim izkoristkom. Poleg tega se tudi včasih uporabljajo neprimerna goriva. Mislim predvsem s tem na vlažna drva, pa ne bi sploh omenjala kakšni zadev, ki v končni fazi sploh ne sodijo v poči, kot so recimo kakšna plastika, papir in podobni izdelki.
Slovenija ima zaradi svoje lokacije tudi nekatere posebnosti. Predvsem poleti in pozimi je kakovost zraka v Sloveniji slabša. Več o posebnostih in primerjavi z drugimi evropskimi državami nam ponovno pove Janja Turšič.
V Sloveniji imamo, kar se tiče kakovosti zraka, največje težave v poletnih in zimskih mesecih. In sicer v poletnih imamo težave z povišenimi koncentracijami ozona. Če gledamo v bistvu, kako je z ozonom obremenjena Evropa, pač opažamo, da so koncentracije nam rastejo od severa proti jugu in od zahoda proti vzhodu, tako da je Slovenija tudi njena lokacija je takšna, ne, da se pač pričakujejo visoke koncentracije ozona. Potem imamo še iz vidika lege ležimo shodno od Padske nižine in predvsem na kakovo zraka na Primorskem ima situacija v Padski nižini velik vpliv. Tako v bistvu polet zaradi ozona, ker ozon je pač onesnaževalo, ki ni direktno emitirano, ampak nastaja z kompleksnimi reakcijami v atmosferi, kjer je potrebna visoka temperatura pa sončno obsevanje, zato je pač ta problem bolj izražen poleti. Po zimi, a ne, pa imamo pa v Sloveniji največji problem z delci. Praktično na vseh merilnih mestih beležimo preseganja dnevne mejne vrednosti. Teh preseganj je sicer na Primorskem manj od dovoljenega števila. V celinski Sloveniji pa je običajno praktično in na vseh merilnih mestih teh preseganj več od dovoljenega števila. Edina izjema pozitivna, ki bi jo izpostavila, je Velenje. Velenje ima recimo v povezavi s Celjem ravno tako zelo izrazito neugodno lego z pogostimi inverzijami v zimskem obdobju, vendar je pa v Velenju velika večina prebivalcev pač priključena na daljinsko ogrevanje in s tem ni teh izpustov iz individualnih hiš in v bistvu beležimo precej boljšo kakovo zraka recimo v Velenju v povezavi z Celjem, kjer v bistvu beležimo, ki je mesto v Sloveniji, kjer beležimo v bistvu najslabšo kakovost zraka. Tako da, če primerjam to z Evropo, a ne v Evropi, v bistvu imajo najmanj težav z onesnaženjem zraka skandinavske dežele in v bistvu dežele, kjer ležijo v Atlantskem oceanu, recimo Irska, je recimo tak primer, ne, kjer v bistvu dobijo iz Atlantskega oceana neonesnažen zrak, ne, potem se pa v bistvu, bolj ko gremo proti vzhodu, se pač zadeve dodajajo. Potem ima pa Slovenija še to lego, predvsem v celinskem območju imamo doline, zaprte doline in kotline, kjer prihaja v bistvu do teh temperaturnih obratov in zato se v bistvu ob stabilnih vremenskih situacijah onesnažen zrak koncentrira.
Poleg spremljanja okolja, ki naj bi preko sprejetih ukrepov vodilo v boljše stanje okolja, je v slednjem pomembna tudi biotska raznovrstnost. Predstavnice in predstavniki Zavoda za varstvo narave, ki v okviru ohranjanja biotske raznovrstnosti izvajajo projekt Natura 2000, so izpostavili, da je njihovo delo drugačno od infrastrukturnih projektov ter da se zato soočajo z drugačnimi problemi. Ohranjanje biotske raznovrstnosti ne pomeni gradnje novih stavb in merilnih naprav, pač pa ohranjanje ter izboljševanje trenutnega stanja. Pri tem je treba opraviti ogromno terenskega dela, kar pa je težko prikazati v prijavah na projekte. Prav tako je narava njihovega dela dolgoročna, kar je pogosto težko usklajevati z razpisi za časovno omejene projekte. Poleg tega so na Zavodu za varstvo narave jasno izrazili razočaranje, da na posvetu ni bilo predstavnice ali predstavnika Ministrstva za okolje in prostor. Kljub oviram pa je Zavod Republike Slovenije za varstvo narave že v preteklosti izvedel veliko uspešnih projektov, ki so bili delno podprti tudi z denarjem iz kohezijskih skladov. Trenutno pri njih poteka 7 projektov, ki koristijo kohezijska sredstva. Jasna Mulej iz Zavoda za varstvo narave pa nam je predstavila projekt Mala barja Marja, ki stremi k izboljšanju stanja bazičnih, nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji ter na Gorenjskem.
Torej, glavni cilj projekta je izboljšanje stanja 3 habitatnih tipov in 2 vrst, gre za natura vrste in habitatne tipe na 10 različnih natura območjih po Sloveniji. V skupni površini imamo namen izboljšati 65 hektarov mokrišč.
Projekt Mala barja Marja se je začel v začetku letošnjega leta, trajal pa bo do konca oktobra leta 2021. Zavod za varstvo narave ga izvaja v partnerstvu z občinami Bled, Logatec in Trzin ter zavodom Parnas ali Zavod za kulturo in turizem Velike Lašče. Cilj projekta Mala barja Marja je zavarovati 3 habitatne tipe ali posebne združbe, in sicer bazična nizka barja, prehodna barja in vlažni travniki z modro stožko. V omenjenih habitatih pa najdemo tudi nekatere vrste, ki sodijo pod Naturo 2000. Primera teh vrst sta barjanski okarček in leslova grezovka. Natura 2000 predstavlja evropsko omrežje varstvenih območij. Glavni cilj je ohranitev redkih in ogroženih vrst ter habitatov. S tem bi ohranili biotsko raznovrstnost za prihodnje generacije, kar nas zavezuje k ohranjanju vrst in habitatov. Zakaj pride do potrebe po ohranjanju habitatov iz projekta Mala barja Marja in kako to vrstno delo poteka na terenu, nam predstavi Jasna Mulej.
V bistvu te habitatni tipi in vrste imajo skupne grožnje in pritiske. A ne? Na eni strani gre za opuščanje rabe zemljišč kmetijskih, na drugi strani pa intenziviranje rabe. A ne? Se pravi, imamo mokrišča, ki se zaraščajo in bomo v projektu odstranjevali zarast, odstranjevali bomo invazivne tujerodne vrste. Po drugi strani so pa to površine, ki so spretirano s preveč intenzivnimi zivno rabo, imamo pa potem druge vrste ukrepov, recimo izboljšanje hidroloških razmer, ker so se ta mokrišča preisuševala, zato da bi bila bolj rodovitna zemlja za intenzivno kmetijstvo. In pa vzpostavljali bomo prilagojeno kmetijsko prakso, se pravi skupaj z obdelovalci zemljišč bomo določili tak način obdelave, ki bo omogočal tudi preživetje tem vrstam in habitatnim tipom.
4 leta so morda dovolj za izboljšanje stanja 65 hektarov mokrišč po Sloveniji in obnovitev določenih habitatov, a pomembno je, kaj se s temi okolji zgodi po zaključku projekta. Po besedah Jasne Mulej morajo po izteku projekta še 5 let skrbeti za trajnost ukrepov in tako bodo takrat še izvajali posamezne akcije ter spremljali stanje na terenu. Vseeno pa upajo, da bodo tekom projekta vzpostavili nadaljno prakso, ki bo podpirala ohranjanje habitatov. Z lastniki zemljišč in obdelovalci bodo tako na primer sklepali dogovore o nadaljnem trajnostnem upravljanju. Tako na Zavodu za varstvo narave upajo, da zaživi drugačen način izrabe tal in se habitati tako ohranijo tudi po preteku dela na projektu. Sredstev za ohranjanje in izboljševanje življenjskega okolja je veliko, a pri njihovem črpanju večkrat pride do težav. Projekti so časovno omejeni, a tako kompleksni, da se časovnice izvedbe pogosto ne ujemajo s prijavami. Poslušali ste 4. oddajo v sklopu Govoriško-hezijsko. V kohezijskem jeziku pa sta danes govorili Zarja in Lana.
La coslere hurriket, lekcion an. Mit novener pig, jeger tredveger, mam ljeger, vadli veter.
Ne znaš kohezijsko? Spoznaj projekt Govoriško-hezijsko, ki ga pripravljata Radio Študent in CNVOS ter osvetljuje pojem kohezijske politike. Projekt podpira Evropska unija.